У ефірі «Свобода». У Мінську 7 раніці у празькій студії новини удалі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Верховні законодавчі органи РАН, Рада аховнікаў, має сьогодні абвясціць вынікі перападліку галасоў з прэзідэнцкіх выбараў. У папярэдніх сваіх выказваннях чальцы Рады называлі сёлетнія выбары найсумленнейшымі за ўвесь час пасля рэвалюцыі ў 79 годзе. Паводле афіцыйных вынікаў, на другі тэрмін быў перабраны цяперашні прэзідэнт краіны Махмуд Ахмадынежад. Але яго супернік ад лагеру рэфармістаў закідае ўладам фальсіфікацыі і патрабуе правядзення паўторнага галасавання. У выніку ваеннага перавароту ў Гандурасе прэзідэнт краіны Мануэль Селая быў звергнуты і выгнаны ў суседнюю рэспубліку Коста-Рыка. Учора раніцай Селая быў арыштаваны вайскоўцамі і вывезены на вайсковую авіябазу, пазней стала вядома пра яго прылёт у Коста-Рыка. Еўрапейскі звяз асудзіў пераварот, Ян Кагоут, міністр замежных спраў Чэхіі, якая старшынёй у еўразвязе, паведаміў, што еўразвяз патрабуе вяртання зрынутага прэзідэнта і вяртання ў краіне канстытуцыйных нормаў. Заклапочанасць арыштам і высылкай прэзідэнта Гандураса выказаў і прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама. Канфлікт Селая з вайскоўцамі пачаўся пасля таго, як прэзідэнт дзеля таго, каб застацца на другі тэрмін, ініцыяваў рэферэндум пра змену канстытуцыі. Паводле канстытуцыі Гандурасу прэзідэнт можа быць абраны толькі на адзін тэрмін. Верховны суд краіны прызнаў рэферэндум незаконным, і ён быў прызначаны на сёння, аднак раніцай Мануэль Селая быў арыштаваны. У Албаніі прайшло галасаванне на парламенцкіх выбарах. Паводле экзит-полу, верагодна перамагла правацэнтрысцкая дэмакратычная партыя, што азначае для яе лідара цяперашняга прэм'ер-міністра краіны Салі Берыша другі тэрмін на пасадзе. Паводле вынікаў сацыялагічных апытанняў, напярэдадні выбараў сімпатыі албанцаў падзяляліся пароўну паміж кіроўнай дэмакратычнай і апазіцыйнай сацыялістычнай партыямі. Абедзве ў сваіх перадвыбарчых праграмах абяцалі змагацца з беднасцю ў краіне і прасоўваць яе бліжэй да еўразвязу. Краіны еўразвязу дамовіліся, што адказам на запалохванне еўрапейскіх дыпламатаў у Тэгеране павінна быць, цытую, моцная і калектыўная рэ. Міністр замежных спраў Чэхіі Ян Когоут, якая зараз старшынёй у еўразвязе, заклікаў іранскія ўлады супрацоўнікаў дыпламатычнага корпусу ў краіне. У часе здушэння масавых акцый пратэсту ў Іране былі арыштаваныя 2000 чалавек і сотні зніклі без звестак. Сярод затрыманых у Тэгеране 8 грамадзянаў Ірану супрацоўнікаў амбасады Вялікай Брытаніі. Іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў акцыях пратэсту, якія распачаліся пасля выбару 12 чэрвеня. Іранскае інфармацыйнае агенцтва паведаміла, што ўсе васьмёра адыгрывалі ў пратэстах актыўную ролю. Працягваем навіны. Сёння далей у свеце. Адказнасць на замах на прэзідэнта Інгушэты Юнусбека Яўкурова ўзяла на сябе чачэнская паўстанцкая групоўка Рыядус Салихін, якую паводле ваяўнікоў працягвае ўзначальваць палявы камандзір доку Умараў. Расійскія медыі раней паведамлялі, што Умара быў забіты падчас ваеннай аперацыі ў траўні. Аднак паўстанцы аспрэчваюць гэтае паведамленне. Тым часам прэсавы сакратар Яўкурова Калой Хілгаў паведаміў, што стан здароўя параненага прэзідэнта крыху палепшыўся. Старшыня Рады БНР Івона Сурвілка даслала на імя генеральнага дырэктара шведскага радыё Маца Свехфорса ліст, у якім выказвае занепакоенасць прынятым днямі рашэннем аб скасаванні перадачаў на беларускай мове. Пакістанскія ўлады прызначылі ўзнагароду ў памеры 615 тысячаў даляраў за інфармацыю, якая дапаможа ўзяць жывым або мёртвым вайсковага лідара таліба ў Пакістане Байтулу Мехзуда. Некалькі тыдняў урадавыя паветраныя сілы бамбуюць раён на паўночным захадзе Пакістану, дзе магчыма зараз хаваецца Мехзуд. Неўзабаве павінна пачацца наземная аперацыя. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу прызначылі ўзнагароду ў 5 мільёнаў даляраў за лідара талібаў. Прадстаўніца лекара, які знаходзіўся пры смерці Майкла Джэксана, заявіла, што ў выніку двух допытаў паліцыя вылучыла яго віну ў смерці поп-зоркі. На просьбу сям'і памерлага поп-спевака было зробленае паўторнае ўскрыццё ягонага цела прыватным патолагаанатамам, каб выявіць адэкватнасць меру выратавання прынятых кардыёлегам, які прымаў экстрэна дастаўленага ў шпіталь Джэксана. Патолагаанатам, які праводзіў першае афіцыйнае ўскрыццё поп-зоркі, заявіў, што аналіз не дае прычынаў лічыць яго смерць вынікам забойства ці наогул злачынства. Сям'я спевака кажа, што ў іх застаюцца пытанні. Турэччына згодная толькі на паўнавартаснае сяброўства ў еўразвязе. Такую заяву зрабіў верхоўны перамоўнік Эгемен Багіс. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечар.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. На працягу далейшай гадзіны эфіру вы пачуеце. Вядомыя людзі Беларусі чытаюць у эфіры Свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Сёння урыўкі з твораў Быкава чытаюць Барыс Пятровіч, Станіслаў Шушкевіч, Зянон Пазняк і Міхась Тычына. Вольная студыя. Міхась Кобла сустрэўся з пісьменніцай Вольгай Іпатавай пасля ейнага вяртання з Канады на радзіму. І беларуская замежжа з удзелам паэта Славаміра Адамовіча і беларускіх палітуцікачоў, якія жывуць у краінах Еўразвязу. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры Свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтаралі архіўныя запісы. Сёння заключная частка перадачы. Пра Васіля Быкава гаворыць Станіслаў Шушкевіч.
Я выбраў сцёжу менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў, таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Василь Быков. Фрагменты з аповесці «Стюжа». Клопоту, куды побольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прислали нацдема дорожку. Гэта дорожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дужа вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукуючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго, бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, нібы нават з вінаватасцю, загаварыў пра складанасці класавай барацьбы, у якой, вядома ж, не мінуць ахвяр. Дарожка маўчкі выслухаў яго і адказаў проста. «Ат, якая там барацьба? Просто дурнота наступае». «Якая дурнота?» – не зразумеў Азевіч. «Звычайная. Ад векавой нашай цемнаты». Азевіч трохі памарудзіў з адказам, думаючы, што цемната – это калі ў дачыненні да вёскі, да непісьменнасці, а тут жа райком, дзе сядзяць хіба непісьменныя людзі. Вунь таварыш сакратар Малацоў вучыўся ў інстытуце, Вайцешонах скончыў політэхнікум, такія даклады шпарыць у нардоме, ні разу не спаткнецца. Да ён сам таксама чамусьці навучыўся ў Мінску. Дарожка зноў выслухаў і разумна зазначыў, чым такая навука лепш абсалютнае нявуцтва. У цёмных людзей адсутнасць ведаў замяняецца здаровым сэнсам. Так яны ні да чога не дамовіліся ў той вечар. Дайшлі да завулка Лярова, дзе квартаваў дарожка, і раптам той прапанаваў зайсці ў хату, пагаварыць ды папіць гарбаткі. Тады і праўда Азевіч не толькі папіў гарбаты, але і неблага павячыраў ячнёвай кашай з салам. Жонка дарожкі скупа адказала на некалькі незначных пытанняў мужа. Сама ні пра што не пыталася. Неяк з непрыемнасці адзначыўшы тое, Азевіч спрабаваў жартам закрануць сённяшні працоўны дзень гаспадара на лесапільні. Успомніў, як той незграбна махаўся керай над бервяном. «Може, як піровихвим вашого?» – сказав йон до господині, на що тая коротко буркнула. «Горбатого і могила не виправіть», – і змовкла. А Зєвіч трохи подивився, тим більш, що дорожка ніяк не одригував на з'єдливу репліку жонки, хіба що ніжей схилив твар над глиняною міскою з кашею. Піровиховання його тим часом протягувалося. Праз тиждень былога нацдема поставили на погрузку-разгрузку драўлянай сыравіны і гатовай прадукцыі. І ён з брыгадаю 5 чалавек да вечара варочыў сырыя абмёрзлыя бярвёны, цягаў да ваганеткі, выгружаў дошкі і гарбылі з пілавачнага цэха. Тут яму далі брызентавыя рукавіцы, але болей нічога, і хутка яго лёгкі палітончык ператварыўся ў чорт ведае што, таксама як яго вастраносыя шчыблеты. Правда, нацдем не скардзіўся, не наракаў нават, маўчаў. І засцярожана рабіў разам з усімі у меру сваіх, аднак, не надта багатых сіл. Спектакляў у ДСК ён ужо не ставіў, іх ужо не ставіў ніхто. Уся работа там абмежавалася антырэлігійнымі лекцыямі ды нячастымі дакладамі аб міжнародным становішчы. Пасля аднаго такого даклада, які па даручэнню райкома рабіў, дарэчы, Азевіч, дарожка прычакаў яго на ганку і сказаў, што мае некалькі заўваг па сутнасці. Азевіч, якого ўжо прыпынялі чалавекі тры з падзякай за разумны даклад, ахвотна спыніўся, трохі заінтрыгаваны. І дарожка сказаў, «Вы спрашчаеце праблему інтэрнацыянальнага». «Як гэта?» – не зразумеў Азевіч. «А так». Рабочий клас у Германії тепер зусім не той, що був у час Веймарської республіки. Ну, це неправда, сказав Азєвіч, дивившися. У газеті написано. І у газеті неправильно написано. Задача кожного докладчика була у тим, каб як мага докладній триматися тексту газети. І некоторые за увесь доклад не відривали від її очей, каб не помилитися, не сказати, що не так, як там написано. Здається, у той вечір Азєвіч ніде не допустив ніякої недокладності. Шпарив скрозь по газеті. А гети, каже, спрощає проблему. Люди з доклада вже розходилися, а яни стояли, закуривши. І тоді дорожка каже ще. Цитата про релігію у вас так само недокладна. У Маркса про тоє іначе написано. Учувши тоє, Азєвіч здивився ще більш. Уже тую антирелігійну цитату він чув безліч разів і ведав її на пам'ять. Вядома, ён не пагадзіўся з упартым нацдэмам. Тады той рашуча запрапанаваў: «Давайце праверым у творах». Што ж, праверыць у творах Азевіч быў не супроць. Каб толькі ведаць, у якіх творах можна было тое праверыць. Дарожка ж, мабыць, ведаў. Яны зайшлі ў бібліятэку таго ж самага нардома, і там, на доўгой паліцы, нацдэм упэўнена выцяг адзін том Маркса. Пагартаў, затым узяў другі і, праўда, знайшоў тое, што ў ім было напісана. Во, глядзіце, што напісана. Напісана сапраўды было трохі інакш, чым цытаваў Азевіч. «Релігія – это вздох угнетённай твары, сердце бессердечнага міра, падобна таму, как она дух бездушных парядкаў. Релігія есть опіум народа». «Вось так», – зазначыў дарожка, – «а не для народа». Цытаты патрабуюць дакладнасці. Ну, мабыць, так, мовчкі падумаў Азевіч, мабыць, тут ён даў маху. Але тады, што ж атрымліваецца, хто ж каго перавыхоўвае? Ён камсамольскі сакратар нацдэма, ці нацдэм яго?
Станіслаў Шушкевіч чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа». Вы на хвалях свабоды, у эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.
Адным з першых твораў Васіля Владзіміравіча, які я прачытаў яшчэ ў 70-х у дзяцінстве, была «Альпійская балада». З таго часу люблю гэты твор. Але для чытання на радыё выбраў іншае. Запісы розных гадоў, якія друкаваліся ў 8-м нумары «Дзеяслова» пад назовам «Парадоксы жыцця». Мне шкада, што прайшлі яны амаль незаўважанымі для большасці чытачоў, а для ўладаў гэтыя радкі сталі адной з прычынаў дзеля забароны продажу часопісу з 9 нумару ў кнігарнях. Тут што не запіс, то сюжэт, на пачатак будучага аповеду, прыпавесці, аповесці. Вядома, можна было выбраць нешта з афганца, ці з бліндажа, ці з прыпавесцяў. Там шмат цікавых старонак, важных думак, актуальнасць якіх з гадамі не змяншаецца. Але мне хацелася тое, дзе Васіль Владзіміравіч гаворыць ад свайго імя і пра сябе. А ён так рэдка гэта рабіў. Каб яшчэ раз прыгадаць яго такім, якім памятаю, гранічна шчырым і безмежна сціплым. Василь Быков. Парадоксы життя. Записи різних годів. Як і в день перемоги перед велізною шматтисячною колоною БНФ, яка йшла вкладати квітки до обеліску перемоги, повстала стіна міліціянтів. Ту стіну колона прорвала, амаль не спиняючися. Тоді виросла шеренга АМАПу, і тую ми прорвали. Спинилися тільки перед узмоцненою шматрадною шеренгою АМАПу ля самої площі. Стояли довго, гарячиня, тісновато, надо мною, каб застерегти від сонця, весь час хлопці тримали біл-червоно-білий стяг. І в тим не побачився велізний боський символ. З таким символом, дай Бог, і загинуть. І з такими людьми побач. Уключив телевізор. Нікая генеральська нарада. Шерег генерал-полковників за столом. Ще не старые, хоч сіловатые, з косим пробором у волосах, грузные, з толстими карками, широчезними плечима і такими ж грудями. І у кожного строкатая левая половина от планок узнагородов. Цікаво, за що? Народилися всі після війни. Війни не бачили. За що стільки узнагородов? Як у Жукова. За кожную нараду по узнагороді, ті що, дають гэтым паперовым полководцам. Ліфт пэцкалі штодзень, систематычна, і ўсе ведалі, што гэта робіць падлетак Вова, сын партыйнага сакратара 6-го паверху. Але вось Вова адвучыўся, пайшоў у войска, ліфт колькі гадоў быў чысты. Ды зноў пачалі яго паскудзіць. Аказалася, той Вова ажаніўся, нарадзіў двайнятаў, яны падраслі, і ўсё пачалося спачатку. Як і бацька, такія і сыны. У 1930-40-х годах, після так званого визволення Західній Білорусі, НКВД навербувало її немало сексотів, картотека на яких хавалася у обласних центрах і відома у Москві. У 1941-м, з початком війни, чекісти так рванули з Гродна, що покинули тую картотеку немцям. Немці розібрали її і перевербували сексотів, каб не тратити час на вербовку інших. Одного відома не було. Тія добра працавалі ўвесь час акупацыі, але ў 44-м годзе прыйшла чырвоная армія. Сваю картатэку чэкісты не знайшлі, прывезлі з Москвы копіі ранейшай. Тія самыя сексоты пачалі рабіць на сваіх першых гаспадароў. Во універсальнасць сістэмы. У маёй вёсцы, яшчэ памятаю да вайны, Ка кепска жыла са сваім мужыком. Як прыйшлі немцы, пасля чарговай сваркі яна хадзіла ў кублічы да немца каменданта і паскардзілася на мужа. Сказала, нібито ён зв'язаны з партызанамі. Назаўтра ў вёску прыехаў камендант з групай паліцаяў, загадаў сабраць народ. Калі ўсе папрыходзілі, аб'явіў свой прысуд. Ка за паклёп на мужа 15 шампалоў, а мужу 10 за тое, што кепска выхоўвае жонку. Партызанаў тады яшчэ не было. Кацюшы, Кацюшы! Колькі пра іх складзена міфаў, колькі прысвечана ім паэтычных радкоў, а на справе ўсё тое блеф, створаны, як і ўсе камуністычнай прапагандай. Катюшы гэтыя болей прадукт камуністычнага ўздзеяння на псіхалогію. На фронте іх не любілі, пехацінцы іх праклиналі, і не давалі 1-2 залпы, невядома куды, падымалі хмару пылу і дыму і хутенька зматваліся. Праз 5 хвілінаў па тым месцы пачынала малаціць нямецкая артылерыя і дужа даставалася тым, хто не мог змыцца. Пехота не могла, яна і платила за гэтыя залпы. Эфектыўнасць іх была мізэрная, бо білі яны по плошчы, без прыстрелкі, і рабілі куды болей верхалу, чым карысці. Пасля вызвалення Беларусі, недзе ў восень 44-го года, сестра Валя, якой тады было 18 гадоў, пагадзілася ісці ва ўсходнюю Прусію, каб прыгнаць адтуль у раён каровы. Сказалі, як прыгоняць, усім прыгонщыкам дадуць па карове. Сестра абрадавалася, сваёй каровы ўжо не было. Гнали той статак долго, треба было доить и пасвить, и самим кормиться. Напокутывалося страшенно, а як прыгнали, корову сих размерковали по колгасах, а прыгонщикам дулю, у который раз ошукало начальство. Пасля такого шуканства было безлич. У 1939 годе отбылося уз'яднанне, долучэнне, вызваленне, ці як там Заходняя Беларусі. Ад моей вёскі до былой польской межи было яких 2 километры. По той бок засталася маміна радзіма, вёска завулак, яе брат і іншая радня. Усе гады аж да 39-го я чуў яе расповеды пра завулак, іхняе бліжняе мястэчка пра зарокі, азёры, мясціны, але не бачыў нічога. 20 гадоў ніякой сувязі. Восень 39-го мяжа перасунулася аж за Беласток, але старую не знялі. Пагранічнікі вартавалі як і раней. А ў нас, як і ўсе калгасныя гады, галаднавата, паснавата, і маці надумала: неяк цёмнай восеньскай ноччу пайшла ў каравайнскі бор парушаць граніцу. Колькі натрывалася страху, але прайшла туды і назад і прынесла на плячах торбачку мукі і барановую лапатку, гасцінцы ад брата, заходняга селяніна, які гібеў ад белапольскай акупацыі. А мы раскошовали под родной советской владой и годами сидели без хлеба. Наплакалася мама, да и батька, а мы радовались, заимели махчимость добро поесть. Недзе в 60-е годы меня покликали в военкомат и дали анкету. На что не сказали, а неизабаве стало ведомо. Зно хочет забрать у войска, на гэты раз у ракетчики. По нейких показчиках я подыходил. Про знаёмого военкоматчика я запросил полковника Филькова у ресторан. Добро там выпили, и он мне пораил написать в анкете нечто такое, каб не взяли. Тады я решил написать, что на Заходе у эміграции живе мой стрыечный брат Микола, який пропал у войну. Быцам мне ведомо, что он живе в ФРГ. И правда, помогло. Меня не взяли. Вось як допомог мой несчастный Микола. Даруй мне, браток.
Галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч чытаў фрагменты аўтабіяграфічных запісаў Васіля Быкава «Парадоксы жыцця». Вы на хвалях «Радыё Свабода». У эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць Зянон Пазняк.
Я хотел бы почитать не мастацкий твор, я хотел бы почитать урывок из его книжки «Долгая дорога до дому», из аутобиографичной книжки. Это урывок про коллективизацию, якая была в 30-х годах и якую Быков бачил на свои очи. Я так само бачил коллективизацию на свои очи и ведаю, что это такое. Только розница в бачанні 20 годов. У Заходней Беларуси коллективизация отбывалась в 49-50-х годах. Я памятаю, как это было. Это была наивеликшая трагедия наших селянов в уголе всей белорусской нации. Василь Быков, урывки с долгой дороги до дому. Памятаю, ці не ў 32-м годзе тое было вясной. По краіне ішла калектывізацыя. Па сутнасці, гвалтоўная ліквідацыя сялянства як клясы. У спрэс-сялянскай краіне ліквідавалася сялянская кляса, што ёсць класычны генацыд. Хіба што паводле клясавай прыналежнасці. Сяляна гітавалі, што ў калгасе будзе лепш, а яны дурні не верылі і тым стваралі канфлікт з дзяржавай. Але то я в сфере политики. А як было в житті? Был малый, лишь памятаю, як у вёсцы шел сход. Некольки дзён за пар. Селяна все уламывали уступить у колгас. Ты упирались, думали, нечто залежить от ихней згоды. Дымарно. Неяк прочинаюся дуже рано, устревожены тым, что плача мати. У дзяцінстве я дуже адчуваў мамін настрой і звычайна адпаведна рэагаваў на яго. Я ніколі не бачыў, каб мама плакала, а тут проста галосіць, бы па нябожчыку. Побач у куце ўнурыўся, сядзіць бацька. Я падскочыў да маці і пытаюся, чаго ты? А бацька кажа, не чапай яе, арганізаваўся калгас. Ну, хай бы арганізаваўся, але чаму плача маці? Аказваецца, таму што на золаку прыехала брыгада і выграбала ўсё з кублаў, з мяхоў і засекаў. Во, і кармі дзяцей. Дык і маці плача. Бацька маўчыць, што ён можа сказаць. Вось тая пары і пачалося. Вядома ж, як у калгасах было, голад, прыгонная праца, рэпрэсіі. Жалезнай хадой ішло раскулачванне. Раскулачвалі селяніна, у якого была корова с тявушкой. Во всех по одной корове, а у этого с тявушкой. Другого раскулачили за то, что улетку племенница помогала жать жито, значит, наемная сила. И третьего, як саботажника, не хотел вступать у колгас, упирался. Вывозили семьями. Памятаю хлопца, с яким вучился. Раскулачивание было у осень, хотя не памятаю ці до организации калгаса, ці пасля. И вось он не пошел в школу, а я побег его проведать. Гляджу там, уже грузят майно на фурманки, а мой сябра хвалится. Мы тягником поедем, ага. И мне стало заздросно, чому моего батьку не раскулачили, и я б так само тягником поехал. А так и тягника не бачил. Організовали колгас, прийшла весна, доїли бульбочку, що засталася до багульнення. Їсти нема чого. Їли мякіну з травою, крапіву, і так довжилося шмат годов, бо з колгасом нічого не давали. Урожаї кожного дренне, Все, що вирісте, йшло на держхлеб здачу, де на насіння. Пам'ятаю такі моменти. Батько пойде у осінь на кінчаткове розміркування і принесе годовий заробок по торби жита. Ось і все, що ми заробили за год. Все із сім'єю, працюючи в колгасі. Такий заробок. Але ж ще з нас і поставки. М'ясо, вовну, яйки, молоко, масло, грошовий податок, страховка, ще пазика і різне інше. Не перелічить. Де взяти гроші? Що продати, щоб сплатити? Не каже уж, уже каб нешта купити. Треба ж було ще здати збожжа. Каб збожжа не змололи на муку, а везли на млин, де його могли споловинить, зреквізовать, а то й просто обрабовать. Аль же у селян були свої млини, жорни. Амаль у кожного стояли у сенцах ці у варивній стопці гетія несамовітія привади з двох плоских каменів. Де і що там було, куди везти, яких пару мешков жита? Батько малов сам. Так ось однойчі прийшли гетія камбедовці, сельсовєцькі активісти, і зняли верхній камінь. На рагу з подмурку витуркався великий камінь, де к'яни гети кокнули об той і розбили на три ковал. Ну, ось і живем со збожжем, але без хлеба. А гети ходять регулярно, провіраюць, чи лежать у крапиве оскалепки. Тоді батька неяк уночі взяв їх і змацавав у одно драўляним обручом. Набив, подравняв і неяк потиху малов. Ночью змеля, а потом обруч зніме. І знову гэта я камяні ў крапіву, бо і не чапав. А пасля ўжо за калгасам ніякого збожжа не было. Не сталі патрэбныя і жорны. Настала поўная галяча.
Зянон Пазняк чытаў фрагменты кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». На хвалях Радио Свобода передача «Читаем Быкова». Про Василя Быкова говорит литературный критик Михась Тычина.
Быков умея заворожить словом, и это мусить первое, что выкликает до Василя Быкова, до всего, что он писал, до веры особливы. Але есть еще и иншее, это план выражения своих думок, своих уявлений про ранейшую и сегодняшнюю Беларусь. Мусить эта задача уже куды тяжейшая, и мне она сегодня особливо привабливая, таемница быковского слова. Слова. Як же так отримлюватися, що у маленькім уривку і у тим, які я поспробую прочитати, відчування чогось і більше, якби хвалі перехльоствують про край.
Василь Быков. Фрагмент з оповісті «Сотніков». Ішли апошнія секунды жыцця, і сотнікаў, прыткнуўшыся на цурбане, прагным апошнім позіркам міжвольна ўбіраў у сябе несамавітую аздобу звыклай з дзяцінства местачковай вуліцы з гаротнымі постацямі людзей, хілымі дрэўцамі, паламаным штыкетнікам, гарбячыкам намёрзлая лёду пад жалезнай калонкай. Праз настылае голле сквера праглядвалі аблупленыя сцены недалёкай цэркаўкі забадраным счарнелым дахам, без крыжоў на двух аблезлых зеленаватых купалах. Некалькі яе вузкіх акенцаў былі нядбайна забіты неакоранымі аполкамі. Але вось побач затупаў хтосьці з паліцаяў, пацягнуўся ў гору да яго вяроўкі. Бесцырымонныя рукі ў шызых абшлагах злавілі яе над ім і, абдзіраючы яго балючыя памарожаныя вушы, насунулі на галаву пад падбародак. Ну вось і ўсё. Міжвольна адзначыў сотнікаў і апусціў позірк уніз на людзей,
Природа сама по себе, яна завжди без натуги, добром и миром клалася ему на душу. Але теперь стали потребные люди, ихние обличчи, позерки, их згодная едность, ти хоть бы обыяковость. Усё ровно, хотелося бачить людей, и он тихенько повел развитальным позерком по их щильным настороженным раде, у яким более было жанчын, и только зредку трапляліся немолодые мужчины, подлетки, девчаты, звычайный тутейший люд у кожушках, ватовках, войсковых обносках, саморобных свитках. Сярод их безликое мноство, ягоная увага чамусь вылучила тесненько загорнутую у чужую без гузиков одежину танклявую постать хлопчика годов 12 с насунутой на голову старой армейской буденовкой. Хлопчика зябла убирал счервонелые руки у рукавы, отсюль было бачно, дрыжав от стюжи, тиможа от страху, и с боязливой дитячей тикавностью узирался у живых еще висельников. Сустрявши ягоны позер, хлопчик скривил у болючей грымасе свой хворовито-белый тварик, на яким раптом отбилася стольки спочувальная жалости, что сотников не утрымался и тихо, одними вачами усмехнулся малому. «Ничего, браток». Более уже он не стал разглядывать ничего и опустил позерк, каб лишнее не бачить сбоку от себе начальство, немцев, следчего портного, Стася, Будилу. Их драпежницкую присутность он отчувал и так. Обвещение приговору, сдается, уже скончилось. Почулася команда по-немецку, потым по-руску, и он не в забаве отчул, як погрозливо напружено ворухнулася на шии веровка. Нечто у тым концы шибеницы тузанулася раз и други, и одразу ж зусім уже жахливо закричала Демчиха. «Ай, не хочу, не хочу!» Яе крык неяк ураз оборвался, коротко треснула у горы намерзлая папярочина, здушана заголосила жанчына у натоўпе, стала нестерпно самотна на души. Нейкая невыдаткаваная еще унутраная сила подмывала рвануться, закричать, як гэтая дёмчыха, дико и страшно. Але ён стрымаў себе, только сердце его до боли стялося от смиротной роспачи. Як наибольшей полегки перед концом, захотелося заплакать. Замест того он раптом усмехнулся напоследок своей, мабыть, жалостной, вымученной усмешкой. Сбоку от начальства крикнули, видать, гэта тепер дотычило яго. Цурбан под ногами на момант ослаб, нават хиснулся. Каб не звалиться, сотников зернул униз. На яго, со скрыўленага, зарослага шчацінням твару, глядзелі разгубленыя вочы яго нядаўняга сябра. Яны не то ўпрошвалі аб чымсь, ці то проста ён не мог саўладаць са сваім страхам, і сотнікаў ледзь пачуў: «Даруй, брат, пайшоў к д'яблу». Трэба было канчаць. Напаследак ён адшукаў позіркам ніцую сцяблінку хлопчыка ў будзёнаўцы. Той стаяў, як і раней, трошкі выпнуўшыся наперад шэрагу, з шырока расплюшчанымі вачамі. Поўны болю і страху ягоны позірк сунуўся за некім пад вісельняй і вёў так ўсё бліжэй і бліжэй да яго. Сотнікаў не ведаў, хто там ішоў, але па твары хлапчука зразумеў усё. Подставка его кивнулася у раптам ослабелых руках рыбака, які незграбно курчился унизе, боючися и, мабыть, не могучи наважиться на апошнюю и самую страшную цяпер справу. Недзе сзаду матюкнулся Будила, и сотников, каб опередить непозбежное, здоровой ногой штурхнул от себе цурбан.
Міхась Стычына чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў». Вы слухалі заключную частку перадачы «Чытаем Быкава». Вы на хвалях Радіо Свабода. На протягу гэтай гадзіннай часткі праграмы мы прапануем яшчэ вашай увазе перадачы «Вольная студыя» і «Беларуская замежжа».
Вяртанне на радзіму – гэта справа асабістая, але і падзея грамадскай значнасці, калі вяртаецца палітуцякач. На захадзе ў міграцыйных службах працягваецца разгляд заяваў беларусаў, якія просяць палітпрытулку. Іншыя ўжо жывуць 10 і болей гадоў з такім статусам. Калі можна вярнуцца аднаму, чаму нельга ўсім? Паэт Славамір Адамовіч. Палітычны ўцякач пражыў у Нарвегіі 7 гадоў і цяпер можа падаць заяву на нарвежскае грамадзянства. Ён даслаў заяву ў амбасаду Беларусі, каб вярнуцца. Вяртанне палітуцякачоў у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам Славаміра Адамовіча і беларусаў краіну ў развязу.
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 12. А зараз гутарка яшчэ з адной пісьменніцай, якая вярнулася на радзіму. Першым лаўрэатам літаратурнай прэміі імя Мікулы Ганька, колішняга старшыні аб'яднання беларусаў Канады, стала пісьменніца і грамадская дзяячка Вольга Іпатава. Цягам апошняга году яна жыла ў Канадзе, падрыхтавала да друку некалькі кніг пра беларускую эміграцыю ў гэтай краіне. З Вольгай Іпатавай пасля ейнага вяртання на радзіму сустрэўся Міхась Скобла.
Спадарыня Вольга, прымеце віншаванні з нагоды атрымання прэміі. На жаль, імя Мікулы Ганька не такое шырока вядомае ў Беларусі. Таму скажыце колькі словаў пра чалавека, імя якога носіць заснаваная ў Канадзе літаратурная прэмія.
Калі ён памёр, 16 траўня газета «Беларус» 1999 году абазначыла, што памёр выдатны беларус. А слова «выдатны» – гэта не перабольшванне, гэта не даніна, якую як бы аддаюць там нехаця пасля смерці. Гэта сапраўдная ацэнка ягонай працы. Хаця быў ён і працаваў у Канадзе сціплым майстрам па будаўнічых працах, будове дарог, і многія дарогі ў Канадзе вось пабудаваныя пры ягоным удзеле, ягонай працы, ягоным потам, але сапраўднае яго жыццё было вось у беларускай справе. Ён нарадзіўся на хутары Калядзіна пад Маладэчна, цяпер гэта ўжо Маладэчна. Вось яго брат быў Міхась Ганько, які адчульваў у час вайны Саюз беларускай моладзі. Ён эміграваў у Зальцбургу. Ён пачаў з таго, што прадоўжыў справу свайго брата. А Міхась Ганько быў паэтам, ён пісаў вершы, пісаў дзённікі. Мікола таксама пачаў свой дзённік там жа. Ён пачаў друкаваць беларускае выданне, старонкі з беларускага жыцця. Так пашчасціла яму, што ў Зальцбургу рабіў ён гэта разам з выдатнымі людзьмі, з выдатнымі беларусамі. Гэта перш за ўсё паэт Алесь Салавей, Уладзімір Дудзіцкі, пісьменнік беларускі. Гэта магістр Варшаўскага універсітэта, чалавек, які на Беласточчыне за час вайны адкрыў больш за 80 беларускіх школ Аляксей Грыцук. Пасля шмат гадоў ён быў старшынём згуртавання беларусаў Канады, ён быў старшынёй парафіі імя Кірылы Туровскага, ён быў публіцыстам, выдаваў бюлетэнь, інфрабюлетэнь. Яшчэ я дадам толькі вось такі штрых, што ў 93-м годзе ён прыязджаў у Беларусь і прывёз на некалькі мільёнаў даляраў лекаў вось і медыцынска абсталяванне для лячэння хворых чарнобыльскіх дзяцей. Гэта ўжо адно гэта заслугоўвае вялікай павагі, але ўсё яго жыццё гэта сапраўды служэнне Беларусі.
Пра саму прэмію патлумачце, хто за што і пры якіх умовах можа яе атрымаць? Скажам, ці павінен пісьменнік пісаць толькі па-беларуску, ці мова тут не мае значэння?
Вось якраз мова мае першаступеннае значэнне, толькі па-беларуску, а ўсё астатняе ўжо няма абмежаванняў. Грамадзянін якой краіны, які ўзрост, ці ён прафесіянал, ці ён пачатковец, гэта не мае значэння. Літаратурная гэтая прэмія будзе прысуджацца раз у год. У траўні, бо так сталася, што ў траўні Мікола Ганько і нарадзіўся, і памёр. Вось, і сёлета якраз адзначалі 85-годдзе з дня яго нараджэння, народзінаў, і 10-годдзе з дня яго смерці. Яны прыпалі якраз вось на травень гэтага году. І створана камісія, зроблены устаў, статут гэтай атрымання гэтай прэміі. Для тых, хто будзе вось гэты год магчыма працаваць з такой надзеяй атрымаць прэмію, магу сказаць, што, на маю думку, перавага будзе аддавацца найперш публіцыстычным артыкулам, эсэ, таму што пра канадыйскую міграцыю напісана вельмі мала. Але, канешне, калі будуць вершы, калі будуць раманы, і гэта прэмія мае на мэце стымуляваць даследчыцкія працы.
Які канкрэтна з вашых твораў быў адзначаны прэміяй, і ці адыграла тут пэўную ролю ваша актыўная грамадская дзейнасць?
Ну, безумоўна, я думаю, што актыўная грамадская дзейнасць таксама адыграла сваю ролю, але, мабыць, яшчэ і тое, што я была складальніцай кнігі Марыі Ганько «Каб сведчылі пра Беларусь». гэтая кніга, на мой погляд, атрымалася. Самае важнае ў ёй гэта і, канешне, біяграфія і аповед пра беларускую міграцыю, як яна сапраўды сведчыла там у далёкай краіне пра Беларусь. Але вельмі важна, што тут ёсць кола людзей, якія складалі гэтую самую міграцыю. Ведаеце, вот у апошнім нумары «Дзеяслова» ва ўспамінах Дубянецкага ёсць такі момант. Яны сустракаюцца з Іванам Шамякіным, які ў той час узначальваў беларускую энцыклапедыю савецкую, і той кажа, што артыкл пра тутэйшы я ўсё-ткі прапусціў, хаця і з негатыўным сэнсам, а іначай паддыме буру беларуская міграцыя. І вось, разумееце, з беларускай міграцыя сапраўды тады лічыліся болей, чым цяпер, нашмат болей, разумееце? Тады такія рэчы, як тое, што Кастуся Кула на выставе «Экспо-67» міжнароднай, якая была ў Монтрэале, ён кінуў жмут лістовак, калі выйшаў на сцэну Грамыка і стаў гаварыць пра дасягненні, значыць, савецкай Беларусі, у тым ліку. Ён кінуў жмут лістовак, у якім гаварылася, што ўсё гэта няправда, ідзе русіфікацыя страшэнная. Яны мелі такі вялікі розгалас. Савецкая ўлада баялася такіх рэчаў. Ну, цяпер, на мой погляд, уж не баяцца нікога і нічога. Але тады гэта было вельмі важна.
Спадарыня Вольга, вось я, напрыклад, у суседняй Расіі сёння існуе каля 200 самых розных прэміяў. У тым ліку ажно 6 прэмій носяць імя Шолахава, па 2, умоўна кажучы, маюць Талстой, Дастаеўскі і Бунін. У Беларусі сітуацыя з прэміямі ў галіне літаратуры куды больш сціплая. Скажыце, а наколькі важна для творцы, у дадзеным выпадку для вас, атрыманне ці не атрыманне той ці іншай прэміі?
Ну, ведаеце, усё тое, што даецца за нейкую працу тваю, усё заахвочвае, уздымае твой, ну, не самаацэнку, не самаадзнаку, але прынамсі твой настрой, што гэта некаму патрэбна, што ты запатрабаваны, твая праца запатрабаваная. У дадзеным выпадку для мяне гэта была такая праца даследчыка, гэта было даволі цяжка, але мне хацелася даведацца пра эміграцыю болей, таму што мы пра яе ведалі вельмі мала, хаця я чытала з юнацтва многія творы, якія Алексей Карпюк нястомны пастаўляў, прычым гэта давалася там на 2 ночы, каб нікому нідзе не паказвала, я чытала гэта.
У якія гады Карпюк быў распаўсюднікам нелегальнай літаратуры?
Ну, прынамсі, 60-е гады, вось якраз, калі ў Гродні я працавала на тэлебачанні, то гэта было сапраўды вельмі небяспечна. Карпюк заўсёды папярэджваў, што калі ласка, каб толькі ніхто не ўбачыў. Ну, я, канешна, давала тым людзям таксама пачытаць і паглядзець, і прасіла заўсёды там на 2-3 ночы, кажу, ну, 2 ночы гэта мала, бо я ведала, што я буду чытаць адну ноч, а нехта яшчэ паспее прачытаць за другую, трэцюю ноч яшчэ. Але тым не менш, ўсё-ткі пра эміграцыю ведалі вельмі мала і ведаюць усё яшчэ мала. Яе роля, на мой погляд, недаацэнена. Ганько ўжо смяротна хворы, ён яшчэ пісаў міністру замежных спраў, вось пра тое, тады якраз пачаўся наступ на нашу Ніву, і ён пісаў ім пра тое, што гэты правапіс, вот савецкі правапіс, гэта спроба знішчыць беларускую культуру і беларускую этнічнасць, незалежнасць.
Вольная студия. Гостья Михася Скоблы, письменница Вольга Ипатова.
Мне вось пра што падумалася спадарэння Вольга. А ці не ёсць тая ці іншая прэмія, тая ці іншая ўзнагарода ў вачах самога пісьменніка своеасаблівай кампенсацыяй чытацкага прызнання, чытацкай увагі? Вось чытачоў у нас кожным годам меншыя наклады кніг падаюць, і ў многіх творцаў узнікае такое адчуванне сваёй непатрэбнасці. А тут знак увагі, прэмія. Ці я тут не маю рацыі?
Ну, безумоўна, я згодна з вамі, таму што мне, напрыклад, вельмі было важна таксама атрымаць прэмію часопіса «Дзеяслоў», лепшага часопіса літаратурнага. Аднак гэта сведчанне таго, што тое, што ты сёння робіш, яно таксама як бы запатрабавана. І я думаю, што ўсе тыя творы, якія сёння не адзначаны прэміямі, што яны ўсё-ткі не згінуць у гэтай віхуры дзён і дзесяцігоддзяў, і што ўсё-ткі ўсё гэта будзе выдадзена як кнігі і знойдзе свайго чытача ў суверэннай па-сапраўднаму Беларусі. Безумоўна, прэміі, дзяржаўныя прэміі, гэта акты палітычныя і акты ігнара літаратуры, як літаратуры ўвогуле беларускай. Тым, хто не ўваходзіць у праўладны саюз, не даводзіцца думаць пра прэмію. Усё-ткі ў савецкія часы пры ўсёй заангажаванасці прэмій там таксама ўлічваліся пэўныя палітычныя фактары, лаяльнасці, нелаяльнасць. Усё-ткі ўжо бяздарнаму якому-небудзь пісьменніку прэмію не маглі даць.
І дазвольце адно асабістае пытанне. Пасля вашага ад'езду ў Канаду летась па Менску хадзілі розныя чуткі, што вы ледзь не эмігравалі. Мінскі, продалі свою кватэру ў Мінску, што вы папрасілі там палітычнага прытулку і гэтак далей.
Ведаеце, у нас гэта ўсё яшчэ савецкі падыход, што калі пісьменнік некуды з'язджае, то значыць абавязкова гэта суправаджаецца там палітычнай эміграцыяй ці яшчэ чым-небудзь. Часта бывае, я ўзгадаю славуты прыклад Хемінгуэя, які жыў на Кубе і яму там пісалася добра. Ну і беларускія пісьменнікі час ад часу з'язджаюць, гадамі жыве Алесь Разанаў за мяжой, Светлана Алексеевіч недзе мільганула там 8 гадоў яна была, Альгерд Бахарэвіч, калі не памыляюся, таксама ў Нямецчыне. Але гэта не значыць, што яны эмігравалі ці яны пакінулі Беларусь. Наколькі я ведаю, Славаміра Дамовіч вяртаецца, а ўжо ён ужо сапраўды ўжо эміграваў. Таму калі пісьменнік часткова там ад'язджае, не трэба, я думаю, успрымаць гэта так, як у савецкі час. Мы ўсе павінны паглядзець, калі ёсць такая магчымасць, паглядзець свет, паглядзець другі свет, каб пераканацца, што Беларусь это лепшая для нас. Калі будзе магчымасць паехаць і пажыць недзе і пісаць пры гэтым, дык чаму ж не, чаму не выкарыстаць такую магчымасць? Але для мяне апроч Беларусі няма іншай краіны.
Калісьці славуты нямецкі пісьменнік Гайнрых Бёль выказаўся ў тым сэнсе, што рабочы стол пісьменніка павінен стаяць як мага далей ад радзімы. Ці пісалася вам у Канадзе?
Ведаеце, якраз у Канадзе мне не пісалася, але абдумывалася. Адтуль бачыш нашыя праблемы больш, можа быць, аб'ёмна. І той раман, які я хацела напісаць, з часоў, от я працягваю сваёй серыі гістарычных раманаў, працягваю эпоху Ягайлы, і прызнаюся, што мне хацелася напісаць пра Соф'ю Гальшанскую. Нешта як бы от замінала, разумееце, от абставіны. І я перадумала, можа быць, гэты раман не павінен з'явіцца ў такім выглядзе, як я яго задумала на пачатку, а павінна быць нешта іншае. От не складваецца ў мяне Соф'я Гальшанская з такім, я б сказала, патрыятычным накірункам беларускай гісторыі. Чамусьці не складваецца. І я лічу, што калі ёсць такія знешнія перашкоды, то гэта знак, як бы творцу, што ты нешта павінен змяніць і не трэба ламацца ў дзверы, не трэба, значыць, гэтага пісаць.
Пасля доўгай адсутнасці звыклая сітуацыя бачыцца трошкі па-іншаму. Якая з'ява, ну, найперш культурна-мастацкая, уразіла вас найбольш па вяртанні дадому?
Мені уразіла многа з таго, што было надрукавана, паказала, што беларуская літаратура жыве, што яна развіваецца, але эмацыйна мяне уразіла найбольш тое, што на пахаванне Ніны Мацяж, якое я перажыла як асабістую страту, прыйшло так шмат народу. Сённяшняя, па-моему, палітычная наша эліта, яна недаацэньвае ролю пісьменніцтва ў жыцці Беларусі. А я вот хацела б усё-ткі працытаваць Ганька, што яго вяло па жыцці. Калі прыходзіла хандра, я звычайна браў творы Купала або Сымона музыку Коласа і чытаў. Гэта была мая маральная апора, з якой я браў сілу для далейшага жыцця. Уся філазофія беларускай справы напісана ў творах беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. Ён з сабой, гэты хлопец, які ў Зальцбург паехаў па дарогах Польшчы, Нямецчыны, Аўстрыі, пасля Канады, ён у сваім гэтым чамаданчыку ён трымаў кнігу Сымон музыка, яна сёння захоўваецца ў хаце Ганькоў як сямейная рэліквія. Беларуская літаратура не павінна, як бы сказаць, апускаць крылы. І пісьменніка, хай не ахоплівае хандра, хаця яму нават здаецца, што яго ніхто сёння не, як бы не чытае. Будуць чытаць, калі не сёння, то ў будучым. Але сёння чытаюць, на шчасце.
Вольная студыя. Гостя Міхася Скоблы, пісьменніца Вольга Іпатава.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
А зараз звярну вашу увагу на тое, што каб слухаць праграмы Радыё Свабода праз спадарожнік Hotbird, трэба пераналадзіць ваш спадарожнікавы прыймач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку – сімбал рэйт. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія настройкі застаюцца тыя самыя. А зараз на хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – вяртанне палітуцікачоў. У перадачы ўдзельнічаюць паэт Славамір Адамовіч і беларускія палітуцікачы, якія жывуць у краінах Еўразвязу. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Славамір Адамовіч, які ад 2002 году жыве ў Нарвегіі, распачаў афіцыйныя захады для вяртання ў Беларусь. У сваім жывым журнале ў сеціве паэт патлумачыў. 7 гадоў – больш чым дастатковы тэрмін, каб зразумець на практыцы сілу крыві і сілу ідэі, граніцы цярпення і цану самога сябе. Целам я яшчэ тут, але думкамі даўно там, дома ў Беларусі. Гэта тлумачэнне паэтычнае, а калі прозай, зусім прозай, тэлефаную Славаміру Адамовічу ў Нарвегію і прашу распавесці, чаму.
Рэч у тым, што, вот, зноў жа, паэтычныя, скажам, такія, вобразна кажучы, моманты. 7 гадоў гэта тэрмін, які абазначаны ў законах Нарвегіі, каралеўства нарвежскага. Пражыўшы якія ў краіне можна пісаць заяву на атрыманне грамадзянства. Так што вот з гэтага боку можна паглядзець. Я пражыўшы 7 гадоў і пара рабіць нейкія вырашальныя крокі альбо далей заставацца, або вяртацца. Можна вось так растлумачыць. Можна тут сотні тлумачэнняў. Як больш сур'ёзна, нешта сабрана, нейкія грошы. Гэта таксама тлумачэнне. Потым 7 гадоў дастаткова пажыць у чужым альбо ў іншым грамадстве, ў іншым соцыуме, каб пабачыць, разабрацца ва ўсіх плюсах і мінусах і зразумець нарэшце. Усё-ткі прыехаў ты сюды сапраўды на заробкі, ці гатовы застацца і жыць далей, карэнні пускаць? Не, я не гатовы заставацца і пасля гэтага 7-гадовага вопыту рашэнне адно вяртанне.
Першы палітычны вязень рэжыму Лукашэнкі Славамір Адамовіч у 1996 быў асуджаны паводле трох артыкулаў крымінальнага кодэксу. За верш «Забі прэзідэнта» 10 месяцаў быў у турме. У 1997 на мітынгу абарону свабоды слова ў знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў публічна зашыў сабе рот. У 2002 выехаў у Нарвегію, дзе звярнуўся па палітычны прытулак. Улады далі яму гуманітарны прытулак. Пытаюся ў Славаміра, як ён адчувае, цяпер для яго бяспечна ехаць у Беларусь.
Не расказаць. Ну, але так же не могуць быць упэўнены і астатнія нашы землякі, хто так ці інакш сябе актыўна праяўляе палітычна ці эканамічна, Аўтуховіч, напрыклад. Так што упэўненасці няма, і тым не менш я раблю крокі афіцыйным, так званым, вяртанню. І чакаю адказу з амбасады беларускай у Швецыі. Я ім званіў, дарэчы, ты за малады голас мужчынскі, што мы рыхтуем вам заяву. Чай за ўсё становчы, то есть яны выдадуць нейкі дакумент, з якім я магу вярнуцца, перасячы мяжу.
Каб прынамсі вяртанне было бяспечным, паэт спрабуе ўсё рабіць афіцыйна праз беларускі МЗС і бліжэйшую амбасаду Беларусі ў Швецыі.
Я паставіў задачу менавіта, каб за маё вяртанне афіцыйна адказвалі бакі, як нарвежскі, так і беларускі. Просто так я прыеду і пашанцую, і пашанцую на мяжы там. Таму афіцыйны бок. Ну, а гэта звязана з бюракратычнымі цяганінай. І я там у блогу крышку даваў тлумачэнне.
Пра бюракратыю афіцыйныя бакі справы вяртання можна прачытаць падрабязна ў жывым журнале Славаміра. Яго чытаюць і каментуюць усё больш наведнікаў з усяго свету. Пытаюся ў паэта, ці ён раіўся з кім-небудзь перад тым, як канчаткова прыняць рашэнне аб вяртанні на радзіму.
Ну, Цяна, як я не раіўся, выязджаючы асабліва, так я не раіўся і вяртацца. Кожны раз паўтараю, што я выехаў зарабіць нейкім чынам, каб не хадзіў паэт з голай кішэня і з пустой дакладней, а ўсё-ткі меў нейкія сродкі да існавання. Ну, на жаль, вот мусіў выязджаць які тысячы нашых землякоў, вось так проста і трывіяльна, на заробкі.
Выязджаў часова, і цяперашняе рашэнне папросту пацвярджае гэта, кажа паэт. Натуральна, такія рашэнні аб выездзе або вяртанні справа найперш асабістая. Але ў дадзеным выпадку гэта і падзея, якая мае грамадскае значэнне, бо вяртаецца не проста паэт, але палітэмігрант, які раней пацярпеў ад пераследу беларускіх уладаў. Іншыя палітуцікачы ў краінах Еўропы ведаюць пра рашэнне Славаміра Адамовіча вяртацца. Маладафронтавец Кірыл Атаманчык, які недаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве, дзе ён вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце.
Кожнага ў жыцці свае прыярытэты. Спадар Славамір, наколькі я ведаю, у эміграцыі ўжо досыць вялікі адрэзак часу. Калі ён зрабіў такое рашэнне, значыцца, я яго прыняў, ён яго зрабіў. Калі ласка, мы ўсе прымаем яго выбар. Гэта выбар свабоднага і вольнага чалавека. Мы ўсе, я думаю, што і падтрымаем яго, а ну, прынамсі я выказаў жаць царогу ў гэтым рашэнні. Некалькі разоў, можа быць, больш падумаць трэба было.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Кіраўнік арганізацыі палітычных уцекачоў звязу беларусаў Нямеччыны Евген Мурашка бачыўся са Славаміром Адамовічам, калі паэт прыязджаў да яго ў часе сваёй вандроўкі па краінах еўразвязу ў восені летась. Евген Мурашка мяркуе, што вяртанне паэта гэта адзінкавы выпадак, але ўлады могуць скарыстаць яго.
Тут подводный камень, який не бачны. Скажем, режим зробить выгляд той же амнистии для политтекачев, объявит обо всему свету, и тогда те краины, где мы сегодня находимся, прислухаются и могут нам сказать, что выбачайте, он, бачите, Иванова вернулся, Сидоров вернулся, живый, здоровый, и вы следом рухаетесь. Поэтому вот это, если тенденция найдет протяг, то это вельми небеспечно для тех, кто тут замежит, протягивая свою активную политическую деятельность.
Евген Мурашка з сям'ёй жыве ў Нямеччыне ад 2000 году. Ён былы кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту ў Гомельшчыне, адзін са стваральнікаў і актывістаў прафсаюза Канфедэрацыя працы Беларусі, у партыі БНФ ад 1995 году. У тым жа годзе ён быў звольнены з працы і цягам 5 гадоў яго, кваліфікаванага рабочага з Гомсельмашу, нідзе на працу не бралі. Затрыманне прысуды, дзве крымінальныя справы пасля ўдзелу выбарчай кампаніі ў 1999 годзе. Евген Мурашка мяркуе, што цяпер, калі палітуцікачы будуць вяртацца, ім будзе вельмі складана знайсці сябе ў цяперашняй палітыцы ў Беларусі, а пераслед уладаў застанецца, толькі будзе перанесены ў эканамічную сферу.
Их примут, их не будут сажать. И я скажу открыто, что никто, коли бы стало пытанием вернуться моей семье, нас бы и не думали, чтобы посадили. Просто бы нам не дали махчимости жить как людям, нас бы не брали на працу.
И с Евгеном Мурашком, и с іншими политутекачами краин Евразвязу Славомир Адамович сустракался в часе своих опошних вандровок. По их выниках плянуется видеофильм, а уражение поэта можно знайсти у его живым журнале. И полно будущей книзе, якая плянуется по вертанне на родим. Паэт расказаў мне, што ўражанні таксама крышку дапамаглі яму вызначыцца ў сваім рашэнні вярнуцца.
Тут скажу мякчэй, я скажу так, што мой выпадак – гэта мой выпадак. Я вяртаюся не да рэжыму, тым больш не па запрашэнні рэжыму, а я вяртаюся ў краіну і да сваіх людзей. Я думаю, што палітычныя, эканамічныя гэтыя бакі, яны ж адзін з аднаго вынікаюць і пераплятаюцца і прарастаюць адзін аднаго. Таму тут не так проста расчляніць гэтыя пытанні. У кожным разе кожны, хто пакідае, хто хоча пакінуць краіну, проста быць самімі сабою, хаця б шчырымі, адкрытымі, ясна, вот так сабе бачыць, чаму, як і навошта, і галоўнае, ці збіраюся я потым вернуцца. Тады будзе прасцей. І ацэньваючы маю сітуацыю таксама, ацаніць будзе не так складана.
Хто чакае Славаміра Адамовіча на радзіме?
У прыватным плане, вядома, сям'я, родныя, як паэта чакаюць мае жанчыны, мае чытачы. Так што, хто чакаў, то і чакае. Ёсць каму чакаць, дзякуй Богу, не проста ў нейкую пустую прастору. Я вяртаюся.
Так кажа паэт Славамір Адамовіч, які вырашыў вярнуцца ў Беларусь пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі, дзе ён атрымаў гуманітарны прытулак і цяпер ужо мае права атрымаць і нарвежскае грамадзянства. Славамір Адамович накіраваў заявы ў афіцыйныя органы Нарвегіі і Беларусі, амбасада Беларусі ў Швецыі паведаміла яму, што рыхтуецца яго заява для атрымання праязнога дакументу ў Рэспубліку Беларусь. У блогу паэта ў жывым журнале можна пабачыць фотаздымкі і апошнія запісы з жыцця Славаміра Адамовіча і таксама скантактавацца з ім. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.